Nākamajā gadā, 23. gada vasarā, vienosim dziesmu svētku tradīcijas 150 gadi. Šī vasara mums ir svarīga gan, protams, kora, gan arī dejotāju un pūtēju orķestru nozerēs. Jau dažādos reģionālos koncertos izdziedāt un izspēlēt un izdejot nākamā gada svētku repertuāru, redzēt kādā stāvoklī pēc garās pandēmijas un ierobežotās kolektīvas darbības, kā viss skan, kā izskatās un cik mēs esam gatavi svētkiem un kas vēl ir jāizdara pēdējā gadā gatavojoties. Kora nozarē sāksies visu 28. maija Talsos, kurā pulcēsies visi Kurzemes un Zemgales jauktie kori. 4. jūnijā sabrauks no visas Latvijas, visi Latvijas sieviešu un vīru kori un 11. jūnijā Cēsīs tiksies atkal Vidzemes un Latgales jauktie kori. Faktiski visi Latvijas kori jau būs piedalījušies kādā no šiem pasākumiem. Tādos trīs salīdzinoši nelielos, bet tomēr lielos koncertos jau redzēsim gan šo skaitlisko, gan muzikālo visu kvalitāti. Un tas ir koriem un arī pūtējiem ir vēl citās vietās un dejotājiem ir modelēšana Alūksnē arī 11. jūnijā, tā ka visu vasaru iesākam ar skanīgiem pasākumiem.